Ермея 14-ші бап. Құрғақлық аққында Раббинің Ермеяға берген хабері. Ехуда ағлай, шер қапылары иқылды, ер үстінде ята-ята қарардылар, Иерусалимде қычырулар көтерілі. Мырзалар қызметчілеріні суға йоллайлар, олар құйы янына келіп, су тапамайлар, бош савутнен кайталар, утанып чекинелер, башларыны ортелер. Яғмур олмағаны ичун мемлекетте ер чатлады, топракны ишлегенлер де утанып, башларыны ортелер. Ала кейік біле яңы доғған баласыны чөлде ташлай, отлар да йок. Кейік эшеклер байырларда турып, шакал кибі зорнен нефес алалар, козлері сөнген, отлар да йок. Гуналарымыз бізні қабатлайлар, лякин я Раби, адың ічун бір шейлер япта, пек чок хайынлік еттік, саңа қаршы гуна ішледік. Эй, Исраилнің умуты, яман вақытларындаки тарыджысы, не ічун мемлекетте бір ябанжы дайынсын, ялыңыз гежелемек ічун кірген йолжы кібісін. Не ічун шашқан бір адамға, тармаға күчі олмаған аскерге ошайсын. Лякин, я Раби, эпсі бір сен арамыздасын, адыңнен адланамыз, бізні бірақма. Бу халқ аққында Раби бойле дей. Аяқларыны тұтмайып, тоқтамаздан кезмеге севгенлері ічун Раби олардан разы дегіл, қабаатларыны ақылында тұтар, гуналары ічун джезалар. Раби маңа, бу халқның эйлігі ічун дуа этме деді. Ораза тутачаклар, лякин кычырууларыны эшитмейчегим, бүтүнлөй якылачак курбанларыны ве ашлык бакшышларыны кетиречеклер, амма олардан разы олмайчагым, оларны кылычнен, ачлыкнен ве өлдүрүүчү хасталыкнен йок этечегим. О вакыт, «Ах, Рабби Таля», дедим, пейгамберлер оларга, «Кылычны көрмөйчексиңиз, ачлык сизге келмейчек. Бу ерде мен сізге дайыми тынчылық, аманлық берегім дейлер. Рабби маңа, пейгамберлер менім адымдан ялан пейгамберлік етелер деді. Мен оларны не йолладым, не эмір бердім, не де оларға бір шей айттым. Олар сізге ялан руяларны, фалжылықны, бош шейлерні, юреклерінің арзуларыны айтып, пейгамберлік етелер. Оның ічун Рабби бойле дей, мен йолламаған, амма адымдан пейгамберлік япқан пейгамберлер бу мемлекетте кылыч да, ачлык да олмайчак дейлер. Лякин бойле пейгамберлер кылыч ве ачлык мен йок этилечеклер. Олар пейгамберлік эткен халк кылычтан ве ачлыктан гайып олып, Иерусалимнің сокакларында ятачаклар. Оларны да, апайларыны, оғылларыны, қызларыны да көмейжек кімсе олмайжап, япқан яманлықларыны өзлерінің башларына түшіреджегім. Оларға бойле хабер ет, көздерім геже күндіз тоқтамаздан көзияш токсын, халқымның қызыны чоқ ұрдылар, де о иқылды, пек ағыр яраланды. Тарлаға чықсам, анда кылычнен өлдүрүлгенлер яталар. Шеерге кирсем, ачлыктан битип кеткенлерни көрем. Пейгамбернен руханий биле мемлекет бою долашалар, ич бир шейни аңламайлар. Керчектен де сен Ехуданы рет эттиңми? Сионга нефретнен бакасыңмы? Не үчүн бизни чекиштиресиң? Не үчүн шифа тапып оламаймыз? Тынчылык аманлыкны беклей эдик, яхшылык келмеди, шифа көрөчек вактыны бекледик, коркуларны таптык. Я Раби, япкан яманлыкларымызны, деделерибиздин гуналарын билемиз, керчектен де саңа каршы гуна ишледик. Адың ичун бизге хор бакма, шуретли тахтыңны ашалама, хатырла, бізге берілген васиетіңні четке ташлама. Халқларының бош путлары яғмұр яғдыралар мы? Кок өзі өзінден яғмұр яғдыра мы? Сен Раббисің, бізім Алламызсың, біз саңа ишанамыз, тек сен бүтін буларны япасың.